Bir basop ne oldu yoksa ne oldu inatı ya.
Stop! Radio Tirana për Bashkat Betarët, transmetim i drejt për drejt.
Ju përshëndes të ndërruar dëgjues të Radio Tiranës, pra jemi në këtë transmetim të drejt për drejt dhe fillimisht po ju njohim me lajmet. Ish kryetari i Asamblesë Parlamentare të Këshillit Evropës, senatori holandez Van der Linden, përgëzoi dje kryeministrin Berisha për fitoren e shënuar në zgjedhjet e 28 qershorit, duke e cilësuar atë si shumë të rëndësishme. Gjatë periudhës si anarkorik të këtij viti, plani i të ardhurave nga tatimet u realizua në masën 101.4%, e të ndryshe në të arkohor u siguruan për arkën e shtetit 62.96 miliard lek nga 61.97 të parashikuar.